สวัสดีครับผม Triple S ครับ
ครับสวัสดีครับผม Salmon Rider ครับ
ครับวันนี้เรา2คนกลับมาในรายการ
หนังสือหุ้นเล่มนี
้ใครอ่านมาแล้วโอเควันนี้เรากลับมาอยู่ที่หนังสือชื่อ The
Security Analysis
Edition 6นะครับผม
ใช่ครับผม
ซึ่งหลังจากที่เรา2คนไปอ้อมนู่นอ้อมนี่มานานแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาสู่เนื้อหาจริงๆแล้ว
ใช่ครับจากคำนำบทต่างๆ80กว่าหน้าครับก่อนหน้านี
้เราเลิกแล้วเราเลิกแล้วเรามาสู่เนื้อหาจริงๆนะครับผม
ครับ
ซึ่งเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันมีกี่ทั้งหมดกี่พาร์ทครับคุณซามอน
มีทั้งหมด8พาร์ทครับ
ใช่หนังสือมีทั้งหมด8พาร์ทนะครับผมวันนี้เราจะอยู่ที่พาร์ทที่1ที่ชื่อ
ผมขอแซง55มัน52บทพอดีเลยครับ
52บ
ทถ้าสมมติเราอ่านสัปดาห์ละบทก็1ปีครับ
หมายถึงคุณอ่าน
สัปดาห์ละบทก็1ปีพอดี
งั้นเดี๋ยวสรุปเราจะออกอาทิตย์ละบทเลยใช่มั้ยหลังจากนี้
เดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวดูก่อนครับ
โอเคเราอยู่ที่ The Survey and Approach นะครับผมพาร์ทที่1
ครับ
พาร์ทที่1มีทั้งหมด5บทใช่ไหม
5หัวข้อย่อยอ
่ะ5หัวข้อย่อยใช่ใช่ซึ่งเข้าไปเป็นเชปเตอร์เลยเชปเตอร์นี้มันชื่ออะไรครับคุณแซมมอน
สำหรับที่เราจะพูดวันนี้คือเป็นเชปเตอร์แรกเลย
ก็
คือเป็น The Scope and Limitation of Security Analysis ครับแล้วก็ The Concept of Intrinsic Value ครับผม
ครับผมซึ่งถ้าเพื่อนอาจจะงงว่ามันจะมีที่เขียนว่า The Essential Lesson ของโรเจอร์โลเวนสไตน์เนี่ย
ครับ
อันนี้เป็นคนที่มาคอมเมนต์เน
า
ะ
คอมเมนต์ในพาร์ทแรกเขาคอมเมนต์เป็นพาร์ทครับ
เราเลยขออนุญาตข้ามนะครับผมเพราะเราอยากจะอ่านของนี้เป็นพี่เกแฮมจริงๆแหละนะครับผมโอเคมาเชปเตอร์1นะครับผม
ครับผม
โอเคตรงเชปเตอร์1เนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มให้กันได้นะครับผมเขามีในส่วนที่เกริ่นนำหน้าแรกครับผมหน้าแรกเขาคุณจะม
า
จับอะไรได้บ้าง
หน้าแรกเขาก็อย่างที่บอกครับเป็นกึ่งนำนะครับเขาพยายามอธิบายว่าการวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยตัว analysis security analysis คืออะไรคร
ับ
เขาก็บอกว่าเขาพยายามเขาจะนะแมปมันให้เข้ากับหลักการและโลจิกครับให้มันเหมือนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สุด
ใช่ใช่
ให้มันแบบพิสูจน์ได้พูดง่ายๆไม่ได้แบบลอยๆ
ใช่ใช่ใช่
ครับผม
คือจริงๆอ่ะผมอ่านไอ้นี่มันจบไปแล้วแล้วก็ทีนี้ผมพยายามจะแมปกับชื่อหัวข้อนะครับผมหัวข้อเขาเขียนว่า scope and limitation of security analysis security analysis เนี่ยเป็นวิธีการที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนไปตรงนั้นได้เนี่ยเราควรจะตีกรอบมันก่อนว่าไอ้ scope มันอยู่แค่ไหนวะหรือไม่มีอะไรบางอย่างที่พออะไรจริงแล้วแม่งทำไม่ได้
มันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เขาคิดไว้
ใช่ซึ่งท้ายมันเหมือนที่ไอซีดคาร์แมนพูดว่ามันจะกลายเป็นอาร์ตว่ะ
ใช่ใช
่หลักการมันอาจจะไม่ครบเวอร์ทั้งหมดนะครับผม
ครับผม
โอเคครับทีนี้หน้าแรกนี่เขาก็เกริ่นมาเนาะเขาบอกว่าไอตัวการ analyze เนี่ยมันเป็นหลักแค่หลักการวิทยาศาสตร์
ใช่มันพยายามแมปเข้าไปเหมือนหลักการวิทยาศาสตร์ครับต้องพิสูจน์ได้
ใช่ต้อง
คำซ้ำได
้พิสูจน์ได้มีหลักการนะครับผมแล้วก็มันต้องมีหลักเรียกว่าไงมีรากฐานในการคิดใช่มามั่วมาอะไรกันนะครับผมอันนี้คือหลักการ analyze นะครับผมโอเคทีนี้
ซึ่งเขาก็เสริมมาตรงนี้เขาเสริมไว้นึงว่าเหมือนกับว่าเอ้ยแต่พอเขาเริ่มทำจริงอ
่
ะเขาก็พบว่ามันก็มีเหมือนมีปัญหามีอุปสรรคอยู่ส่วนนึงเหมือนกันนะว่าแบบคือค่าเขาเรียกนะพวกค่าต่างๆของการวิเคราะห์ตัว security มันไม่ได้ฟิกตายตัวครับ
ใช
่ใช่หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้การตีความอะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้ส่วนตัวเกแฮมเนี่ยเขามองว่าความสามารถเฉพาะตัวหรือแบบเขาเรียกอะไรประสบการณ์เนี่ยยังจำเป็นอยู่สำหรับการวิเคราะห
์ใช่ใช่ซึ่งเขาก็ลองยกตัวอย่างไอ้เขาพูดถึงปีเนี่ยในล่าเนี่ยเขาพูดถึงปีเดี๋ยวผมกับการเพื่อนดูเนอะเขาพูดถึงปีไอ้ช่วงอะไรอ๋อ1927ใช่ไหมถึง1933ที่นี่ผมขึ้นการให้ดูมันเป็นช่วงที่กราฟที่มันกำลังจะพุ่งไปแล้วก็อยู่ดีก็ร่วงลงมาใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นช่วงที่หลักการ security analysis เนี่ยถ้าว่าใครใช้อย่างถูกต้อง
เขาน่าจะรู้ตัวก่อน
ก็รู้ตัวก่อนแล้วก็รอดแต่ตอนนั้นน่ะตลาดทุกคนเนี่ยเขาใช้คำว่า the new era เลยเว้ยจ้ะ new era เลยมันกำลังพุ่ง
ใช่ทุกคนคิดว่ามันน่าจะสดใสไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
ใช่
ขึ้นเรื่อยๆ
จนมาถึงไอ้จุดสูงสุดเนี่ยครับไอ้ช่วงที่เขาบอกใช่จุด3ไอ้ปีไอ้จุด
ตุลา1929
ใช่
เขาบอก
เขาบอกว่าพุ่งพรวดชิบหายจบหมดเลยนะครับผม
ใช่สรุปสั้นๆคือเกแฮมจะแซะประมาณว่าเนี่ยถ้าเกิดใช้หลักการไอ้ชื่อ security analysis แต่แรกนะพวกคุณก็จะไม่เจ็บตัวกันเหมือนตอนปี1929หรอกค
ุ
ณจะรู้ตัวก่อนอยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้
ใช่
ประมาณนี้เหมือนโฆษณาครับเหมือนโฆษณา
ใช่ซึ่ง จริงๆมันมีอันนึงที่เขาที่เราข้ามมานะครับผมเขาจะพูดถึง3แกปที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาทำรีไวท์อีชั้น2
ครับ
ซึ่งเขาก็จะพูดถึงไอ้3ช่วงอันนั้นถ้าใครเพื่อนๆอยากอ่านคือตามไปเก็บได้นะอยู่กับอันนี้เขาจะบอกว่าหลักการซีเคียวริตี้แอนาลิซิสเนี่ยที่เขาต้องทำเพราะว่ามันมีช่วงที่มันเกิดขึ้นในรูปที่2ตามรูปนี้นะครับผมรูปนี้เขาก็เลยเรียกว่าต้องมารีไวท์อีชั้น2
อ่าฮะรีไวท์เนี่ยหา
ใช่ใช่ใช่คุณสามอนตื่นยังเนี่ย
ตื่นแล้วครับ
โอเคโอเคอ่ะมาถึงจุดสำคัญนะครับผมอ่ะถัดมาเขาบอกว่าคุณสามอน
เขาก็บอกว่าหลังจากนั้นอะไรที่เขาเกิดน้ำเสร็จปุ๊บอะเขาก็บอกว่านี่นะไอหลักเขาเรียกหลักการวิเคราะห์เนี่ยมันมีอยู่3องค์ประกอบใหญ่ๆ
ใช่แล้ว
3ฟังก์ชันใหญ่ๆ
อ
่
าฮะ
ใช่ครับเขาก็จะเริ่มไล่ไปทีละอันครับซึ่งจะไปหนักตรงข้อ2คือข้อ1กับข้อ3เนี่ยมันน้อยมากฮะ
เขาบอกว่าเวลาคุณจะ analyze เนี่ยคุณต้องมีสเต็ป3สเต็ปนะครับผมฟังก์ชัน3 functions of analyze นะครับผม
ครับ
ขั้นแรกที่ผมช่วยเขาบอกว่าเป็นการคุณต้อง descriptive มันก่อน
descriptive function
ใช่ใช่อย่างถ้าเป็นสมมติเป็นไงเป็น descriptive เป็นหุ้น
ผมในมุมผมนะผมอ่านเสร็จผมเข้าใจว่าคือการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เราสนใจอะคร
ับ
เช่นเขาทำอะไรยังไงมีกำไรไหมคำธุรกิจหลักเขาคืออะไรที่ไหนประมาณครับแล้วก็เหมือนกับทำดิสข้อดีข้อเสียครับว่าบริษัทนี้จุดแข็งเขาคืออะไร
วี
พอยต์ใช่ก็คือ
คร่าวๆเหมือนกับไปโกยแมทเทอเรียมมาก่อน
ใช่ครับ
โกยแมทเทอเรียมมาก่อน
แล้วก็มีอีกการนึงที่เขาพูดถึงคือการเปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีตและการรับมือของบริษัทนั้นครับ
ใช่
เช่นแบบผมยกตัวอย่างCPF มันเคยมีช่วงนึงก็คือกุ้งเนี่ยเกิดโรคระบาดทำให้แบบราคาคือกุ้งที่เขาเลี้ยงอยู่อ่ะตายขายไม่ได้มันก็ราคาเขาก็ร่วงลงมาเพราะด้วยข่าวตรงนี้อย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นเขาก็ฟื้นกลับมาได้เพราะเขาจัดการเรื่องโรคระบาดได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้คือเชียร์หรือซื้อ CBF
ไม่ใช่ครับผมยกตัวอย่างเฉยๆว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นการเก็บกวาดข้อมูลประมาณนี้ครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยเขาทำอะไร
เฮ้ย CBF ดีไม่งั้นเราไม่ถือเยอะขนาดนี้หรอกใช่ไหม
ไม่รู้ครับผมประมาณนี้ครับในส่วนแรกที่ผมจับใจความได้
ก็คือพี่เกย์แบบว่าก่อนคุณจะ analyze เนี่ยคุณต้องมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคุณไปโกยข้อมูลมาก่อน material แล้วก็ data ต่างๆครับผมโอเคขั้นแรกขั้นที่2นี่สำคัญละ
ขั้นตอนนี้ยาวเลยครับยาว
โอ้ยผมชอบมาก
ยาวเฟ้ยเลยใช่ครับ
ผมโคตรชอบเลยครับผม
อันที่2ภาษาอังกฤษจะเป็น the selective function of security analysis ถ้าแปลเป็นไทยผมแปลก็คือเหมือนช่วงเลือกอะครับก็คือหลังจากที่เราดูธุรกิจคร่าวๆมาจากข้อเมื่อกี้แหละข้อดีจุดสี่ก็อะไรทีนี้ต้องเลือกแล้วว่าเราจะซื้อไหมซื้อที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าเลือกข้อมูลอันไหนมาใช้งาน
ใช่ไ
หมมา analyze ต่อนะคร
ับ ใช่ครับผม
ใช่ซึ่งอันเนี้ยโอ้โหผมเจอตรงนี้นะผมอ่านแล้วผมสตันไปเลยอะเพราะว่าเฮ้ยหนังสือแม่งเจ๋งจริงๆโดยเฉพาะไอ้ต้อไอ้ข้อที่เป็นกราฟที่เป็นไมล์ชาร์ตครับผมเนี้ยซึ่งผมไปเจอที่หนังสืออีกเล่มนึงด้วยนะครับผมเขาเอาอาชาเนี่ยไปเขียนหนังสือก็ต่อชื่อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูมันชื่อ What is Value Investing นะครับผมของลอเรนซ์คัมนาแฮมนะครับผมเนี่ยเขาเอาอันเนี้ยไปอยู่หนังสือเขาเลยเว้ย
มันก็น่าจะเป็น
ทั้งรุ่นเลย
Mind Map Master ที
่
ที่เขาใช้กันมา
ใช่ใช่ๆก็คือหนังสือของที่เราอ่านเนี่ยเป็นหนังสือคลาสสิกเว้ยแล้วชาวบ้านเขาไปเขียนเอาฉากใช้กันต่อด้วยนะครับผม
ใช่ครับ
ครับโอเคทีนี้มากลับมาที่วิธีการเลือกselectiveนะครับผม
ซึ่งผมมาที่บ้านก่อนไอช่วงของ selective เนี่ยผมเห็นส่วนมากเขาจะเล่าผ่านการยกตัวอย่างครับ
ใช่
เป็น example ว่าA B C D เลือกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้สรุปเป็นข้อว่าทำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนเป็นการเล่าผ่านตัวอย่างเป็นหลัก
ใช่
ครับผม
ซึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็มาแยกๆนะว่าจริงๆเนี่ยวิธีการเลือกเนี่ยเขาก็แบบมาแนะนำว่าเลือกอย่างเช่นข้อแรกเขาบอกว่าอะไรนะราคาที่แท้จริงเมื่อเทียบกับprice
ราคาตลาด
ใช่มันเป็นยังไงนะครับผมโอเคเราไล่ไปยังไงดีคุณจอมอน
ครับผมเดี๋ยวผมเริ่มตรงนี้ก็ได้ครับก็อย่างไอ้ที่บอกว่ามันมีตัวอย่างใช่มั้ยคือตัวอย่างอันแรกคือบริษัทรถไฟครับ
อีกแล้ว
ใช่เป็น ก็ในยุคเขาผมว่าน่าจะฮิตนะผมว่ามันก็อารมณ์เหมือน BTS สมัยเราป่ะ
ไม่มีเครื่องบินหรอวะ
ไม่มีด้วยแต่ตอนนั้นเครื่องบินยังไม่บูมเท่าไหร
่
ซึ่งรถไฟเนี่ยมันชื่อบริษัทรถไฟน่าจะเป็นเซนต์หลุยส์ซานฟรานซิสโกประมาณนี้ครับเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยเสนอขายในราคา100เหรียญในขณะนั้นนะฮะซึ่งจากข้อมูลบริษัทเนี่ยไม่มีปีไหนเลยครับที่บริษัทเนี่ยได้กำไรเกิน 1.5 เท่าของค่าดำเนินการนะครับซึ่งในจุดเนี้ยทำใ เกแฮมมองว่าบริษัทนี้ไม่ดีพอที่จะซื้อครับคืออันนี้ผมสรุปเองนะจากตัวอย่างนี้ผมสรุปว่าเขาจะสื่อประมาณว่าถ้าบริษัทไม่สามารถเพิ่มผลกำไรได้หรือไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้เนี่ยมันก็ไม่ดีพอที่คือราคาหุ้นก็จะไม่ขยับครับใช่เพราะสุดท้ายเนี่ยตัวเกแฮมเขามองว่าราคาหุ้นจะขยับก็ต่อเมื่อกำไรขยับซึ่งบริษัทนี้ไม่สามารถทำให้กำไรขยับไปได้ประมาณนี้ครับในตัวอย่างบริษัทรถไฟอันแรกใช่ครับผมทางคุณทิพย์เอสล่ะครับ
ถ้าเป็นตัวอย่างผมเหี้ยนะ
ข้
ามหมดเลย
โอ้งั้นผมดูผมมีตัวอย่างหนึ่งอ่ะ
ผมอาจจะไปเจาะกราฟไปดูทำไมแมปรออยู
่ได้ครับผมซึ่งอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งชื่อบริษัทโอเว่นอิลลินอยส์แก๊สคอมพานีสักอย่าง
น
ึง
ในตัวexample ใช่ไหม
ใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างเขาบอกว่าไอ้บริษัทเนี้ยเขามีออกเหมือนเป็น
มาเดี๋ยวผมช่วย
พันธบัตรออกมาครับซึ่งมันให้ผลตอบแทนเน
ี่
ย
บอลวอลเลน
ที่11%เป็นบอลนะใช่ที่11%ซึ่งเขาบอกว่าเกแฮมเขาบอกว่าเขาพิจารณาแล้วบริษัทเนี้ยเขาเรียกว่ามีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างสบายเลยครับที่เขาออกมาก็คือเหมือนในตัวหนังสือเนี่ยใช้คำว่า many times ก็คือเขามีกำไรหลายเท่ากว่าดอกเบี้ยภาระดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายอะครับแกงก็เลยมองว่าเอ้ยอันนี้ดีฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงก็คือถ้าเกิดจากหนังสือไอ้ intelligent investor ครับแกงเคยมีกฎข้อหนึ่งเหมือนกันว่าก่อนที่คุณจะไปซื้อบอลหรืออะไรก็ตามที่ให้ดอกเบี้ยของบริษัท
ครับ
บริษัทหนึ่งอะต้องดูแบบว่าเขาว่ามีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเคยมีตัวอย่างในบริษัทรถไฟบริษัทหนึ่งใน Intelligent Investor ครับที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายแต่เขายังปล่อยออกมาและคนก็ยังซื้อสุดท้ายก็เจ๊งครับ
สมมติเราซื้อหุ้นบริษัทนี้และบริษัทนี้มันออกบอลมาด้วยอย่างเงี้ยเราต้องไปตามดูไหมว่าเขามีปัญญาในการจ่ายบอลแล้วหรือเปล่า
ถ้าถามผมสมควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาสมมติเขาไม่มีเงินเขาไม่มีศักยภาพในการจ่ายบริษัทก็จะล้มละลายได้นะคร
ับ ก็แบบว่าเรา
เหมือนเอาเงินมาหมุนนะครับในมุมผมก็คือเหมือนเอาเงินมาหมุน
ก็ว่าถ้ามีข่าวอะไรกับบริษัทนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูหมด
ใช่เราสมควรจะไปดูครับเพราะว่างบการเง
ิน
เพราะว่างบการเงินในปัจจุบันอ่ะจะแยกเลยว่าดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายต่อปีคือเท่าไหร่ครับเป็นอีกบรรทัดนึงเลยนะคือเราไม่ต้องไปหาเองว่าเขาจ่ายดอกเบี้ยปีเท่าไหร่ฮะใช่ครับผมเกแฮมจะสื่อประมาณนี้ในตัวอย่างนี้ครับ
ครับ
ครับผมแล้วก็มีตัวอย่างนึงอันนี้เป็นบริษัทเครื่องบินเมื่อกี้ที่บอก
ขยัน
เลยอันนี้ผมสรุปมาคร่าวๆก็คือว่าไอ้บริษัทเครื่องบินเนี้ยเขาขายหุ้นในราคา8 เหรียญครับซึ่งมีการจ่ายปันผลเนี้ยโดยเฉลี่ยแล้วนะ1-2 เหรียญ
ต
่อปีแต่ราคาหุ้น8 เหรียญนะ
จริงเหรอ
ปันผล1-2 เหรียญครับแล้วถ้าเกิดไอ้จุดพีที่แกมเห็นก็คือเขามีเงินสดเนี้ยก็คือเอาจำนวนเงินสดหารจำนวนหุ้นแล้วเนี้ยต่อหุ้นเนี้ยจะมีเงินสดอยู่ประมาณ8 เหรียญเลยนั่นหมายความว่าไอ้หุ้นมูลค่า8 เหรียญเนี้ยสำหรับแกมคือถูกมากๆครับเพราะว่าโดยรวมแล้วคือเขามีสินทรัพย์แล้วก็มีการปันผลที่ดีแกแฮมก็ยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้ขึ้นมาครับว่าม ันมีปัจจัยตรงนี
้
ผม
ปันผล
อันนี้ไม่รู้แกแฮมก็เขียนมา
โอ้ย 10% 20%
ใช่ครับ
โอ้
ไม่ผมเข้าใจว่ามันเพราะว่าไอ้หุ้นการบินเพิ่งจะบูมตอนนั้นด้วยเพิ่งจะเริ่มเด่นน่ะคนเพิ่งเริ่มสนใจอะไรกำไรมันจะเยอะคู่แข่งน้อยตอนนั้นใช่ครับประมาณนี้ครับต้องตัวอย่างที่ผมสรุปมา
ครับผมอันนี้ก็เป็น3ตัวอย่างแรกนะครับผมที่เกแฮมลองทำให้ดูเนาะ
ใช่ครับ
ใช่ในการดีกว่าเอาข้อมูลมาแล้วก็มาวิเคราะห์ในการเลือกนะครับผมซึ่งถัดมาเนี่ยลูกพี่เกแฮมเนี่ยก็ไปเข้าสู่ในหมวดของคำว่าเขาใช้ตัวหนาเนาะ
ใช่ครับ
intrinsic value เทียบกับราคา intrinsic value นี่คืออะไรคุณสมบัติ
ตัวผมนะโดยส่วนตัวผมแปลว่ามูลค่าที่แท้จริง
ใช่แท้จริงใช่ไหม
ใช่แบบแก่นแท้ของมูลค่าแก่นแท้ของสินทรัพย์นั้นอ
่
ะ
มันก็ใช้กับสัญชาตญาณว่า intrinsic
ประมาณนั้น
ก็คือไอ้มูลค่าที่แท้จริงอ่ะเทียบกับราคาเนี่ยเราจะมีวิธีอะไรมันยังไง
ใช
่ใช่นี่แกบอกมาแล้วครับผมโอเคซึ่งอันนี้เนี่ย
อันนี้เนี่ยอันนี้ของผมเดี๋ยวผมไม่มีสรุปสั้นๆมาเหมือนกันนะ
จริงๆอันนี้ผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็อยู่ใน intelligent investor ใช่ในการดูว่าราคาเทียบกับมูลค่าแท้จริงมันเป็นยังไงอย่างเช่นเนี่ยเขาพูดถึงคำว่า booking value ใช
่
ไหม
ใช่ใช่
ซึ่งเราก็รู้ว่า PBV อยู่เป็นยังไงนะครับผมซึ่งผมอ่านตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงเฮียเป็นคนตั้ง PBV หรอวะ ถัดมายังมี PE ด้วย High Per Earning แล้วก็อะไร Earning Per Share อีก
ผมเข้าใจว่าเขาเป็นคนคิดทฤษฎี
เขา
เป็นคนคิดตัวแปรว่าหุ้นจะโตต้องดูอะไรครับอ
ัน
น
ี้
คือสิ่งที่แกรแฮมทำ
ใช่
ก็เลยมีค่าอัตราส่วนแปลกๆอะไรโผล่มา
ใช่
ครับ
เนี่ยมี earning power อะไรของแกเนี่ยนะครับ
แต่ผมเข้าใจคำว่าผมเข้าใจว่าบุ๊กเปอร์วาลูอ่ะน่าจะเกิดก่อนเกแฮมนะครับ
เกิดก่อนเขา
ที่ผมเข้าใจอ่ะคือมีการทำสิ่งนี้ก่อนอยู่แล้ว
อืม
ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ที่ผมอ่านเจอก็คือเขาบอกว่าเมื่อนานมาแล้วเนี่ยคนเคยเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวมูลค่าแท้จริงเนี่ย ม
ัน
เท่ากับbooking value ครับซึ่งแกแฮมบอกว่าสิ่งนั้นผิดแกแฮมมองไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าแกแฮมมองว่าไอ้มูลค่า booking value เนี่ยมันมาจากมูลค่าทางบัญชีเท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าบริษัทหนึ่งจะโตหรือไม่โตอ่ะมันไม่ได้ดูแค่มูลค่าทางบัญชีครับทำให้มันเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาก็คือเขาดูที่ earning power เขาใช้ว่า earning power
ในหัวข้อถัดมาใช
่ครับใช่
Learning ก็คืออัตราผลตอบแทน
ใช่การสร้างรายได้แหละเขาเรียกอำนาจในการสร้างรายได
้อือฮ
ึ
Earning Power เทียบกับไอ้ตัวราคามูลค่าที่แท้จริงเป็นยังไง
ใช่ครับ
อืมครับผม
ซึ่งเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่ยากอ่ะก็คือเราต้องคาดคะเนว่าไอ้บริษัทนึงเนี่ยมันจะมี Earning Power เพิ่มขึ้นได้ไหมและเพิ่มขึ้นเท่าไหร
่อืม
ฮะซึ่งเขาบอกว่ามันมีตัวอย่างง่ายๆที่เขายกตัวอย่างมาบริษัทหนึ่งก็คือเขาอาจใช้วิธีเอา earning per share เนี่ยเอาไปคูณ10ได้เลยครับ
ใ
ช่เอาแบบวิธีแบบง่ายแบบคร่าวๆมาก
อ๋อคิด10ปีใช่ไหม
ใช่ก็คือเอาไปคูณ10ได้เลยว่าถ้ามันจะโตไปอีกเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าไอ้ตัวอย่างเนี่ยไอ้การหา earning power เนี่ยมันซับซ้อน
อ
่ะแล้วก็มันจะทำได้ยากกับบริษัทที่ไม่ได้มีความสม่ำเสมออย่างในตัวอย่างที่เขามีรูปตารางขึ้นมาที่เป็นข้อมูลย้อนหลัง10ปีของ EPS
เดี๋ยวผมต้องขึ้นรูปให้ดูนะครับผม
ใช่ครับเนี่ยอย่างตัวนี้ที่เขาตัวอย่างครับตั้งแต่ปี1932
Earning Per Share ของ JI
ใช่
JI คืออะไรเนี่ย
อะไรสักอย่างมันชื่อบริษัทครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยจากปี1923ถึง1932เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดโดยเฉลี่ย EPS เขาอยู่ที่ 9.5 เหรียญซึ่งไม่แย่นะค่า 9.5 เหรียญไม่ได้แย่แต่จะเห็นว่ามันจะมีขาดทุนบ้างคือปีไหนขาดทุนเยอะก็มีอย่างปี1932นี่ขาดทุนเยอะเลยใช่เกย์แฮงก็พูดประมาณว่าถ้ามันเป็นรูปแบบประมาณอย่างเงี้ยมันคาดเดาค่อนข้างยากครับ
คือประมาณว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่สม่ำเสมอไม่เสถียรนะครับเราจะคาดเดายากมากว่า
หรือว่าการบริหารยังไม่เก่ง
ว่า5ปีถัดไปจะเป็นยังไงครับอาจจะดีก็ได้อาจจะร้ายก็ได้เหมือนกัน
เฮ้ยเราไปขุดมันดีกว่าเอา CPF มาทุกปีเลย20ปีย้อนหลังเป็นงี้มั้ย
ใช่คือถ้าเอาจริงๆคือถ้าผมมองก็คือว่าใน Internet Investor เค้าบอกพยายามหาบริษัทที่นิ่งประมาณ10ปีก็คือดูไป10ปีย้อนหลังอ
่
ะ
อย่าง
น้อยๆต้องได้กำไรอ
่
ะอย่างเลวร้ายสุดคือต้องได้กำไรไม่สมควรขาดทุนอย่างตัวอย่างนี้ที่ขาดทุน10ปีขาดทุนไป4ปีอ่ะครับ
ไอ้วงเล็บดีนี่คือ
ขาดทุน
เนาะ
ใช่ครับ
เพื่อนผมวงเล็บดี deficit ใช่ไหม deficit size นะครับผม
คือขาดทุน
โอเคตรงนี้ผมอาจไม่ลงรายละเอียดเหมือนคุณซาวอนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอยู่ใน Intelligent Investor แล้วนะครับผม
ครับ
มันก็เป็นทั้งPiper Earning Piper Share ซึ่งตอนนี้มันมีทฤษฎีใหม่ๆที่แบบเราจะเริ่มไปถึงแบบจุดที่เราจะบอกตัวเลขเลยว่าเราจะเท่าไหร่5ปีดู5ปีดู PE เท่าไหร่แบบนี้เนาะ
ครับผม
ถัดมาเดี๋ยวผมอ่านผมช่วยคุณหน่อยละคุณซาวอนไรเดอร
์ต่อไปมันก็เขาจะพูดถึงประมาณว่าการวิเคราะห์เนี่ยมันมีอุปสรรคว่าอุปสรรคเขาพูดมาว่าการวิเคราะห์เนี่ยมันจะไม่ถูกเสมอไปครับ
ถึงตรงเอาตรง flexible ข้ามมันใช่ไหมโอเคมันมีอันนี้ผมเสริมให้อันนี้โอเค
ครับผม
flexibility of concept of intrinsic value นะครับผมเขาบอกว่าไอ้คอนเซปต์ของการที่เราจะหามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้อง flexible นะคุณจะไปแบบว่าแบบคุณที่สูงนี้ขึ้นม
า
คุณจะเอาอันนี้ไปแชร์ทุก
อันไม่ได้
ไม่ได้ใช่
ใช่
อย่างสมมติเอาจากฉากเมื่อกี้ก็ได้เดี๋ยวผมช่วยไอ้ฉากเมื่อกี้เนี่ยที่มันบอกว่ามันมีทั้งลบทั้งบวกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นซีซั่นของเข
า
สมมติว่าคุณลงทุนปลูกผลไม้ใช่ไหมมันจะมีติดที่ติดลบเพราะว่าคุณต้องลงปุ๋ยลงต้นไม้
แล้วรอมันโตก่อน
ใช่แล้วเราถัก
รอมันโตสอง
ป
ี
แล้วปีที่สี่อาจจะแบบสุดๆเลยแล้วมันครอบคลุมไอ้สี่ปีย้อนหลัง
อ
ันนั้นมันคือลักษณะธุรกิจของเขานะครับผมซึ่งอันนี้มันจะตรงกับว่าไอ้สูตรของคุณเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นหน่อยนะ
ใช่
flexibility นะครับผมโอเคอันถัดมามันบอกว่า more definite concept of special caseอันนี้ผมช่วยไหมโอเคก็คือเขาบอกว่าจริงๆบางทีอ่ะมันมี อะไรบางอย่างที่มันเป็นสเปเชียลเคส
เป็นกรณีพิเศษ
ใช่ใช่ใช่ซึ่งอย่างเช่นเอาอย่างเมื่อกี้ก็ได้คล้ายๆว่าเมื่อกี้การลงทุนครั้งหนึ่งแล้วก็อีก3ปีค่อยเก็บเกี่ยวอะไรแบบนี้หรืออาจจะมีเคสอื่นไหมที่คุณลามอนคิดว่ามันนอกเหนือจากเคสอย่างนั้น
ถ้าเกิดจากอย่างเคสหนังสือครับผมจะไม่คร่าวๆนะอันนี้เขาเล่าประมาณว่ามันจะมีธนบัตร2ชุดชุดหนึ่งเนี่ย 5% ต่อปีอีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็น 7% ต่อปีครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราดูคร่าวๆเนี่ยเราดูคร่าวๆเลยนะ 7% ต่อปีมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมในมุมการลงทุนแต่เขาบอกว่ามันมีปัจจัยอื่นครับเช่นว่าอย่างตัว 7% ต่อปีเนี่ยณตอนนั้นราคามันจะสูงไปหรือเปล่าฮะ value มันจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบไม่ใช่ว่าคือโอเคถ้าเรามองข้างนอกมันอาจจะเหมือนมีอันนึง 7 ดีกว่า 5 อยู่แล้วแต่มีปัจจัยอื่นๆอยู่ด้วยในการเลือกลงทุนนะครับ
ใช่ๆ
ประมาณนั้นครับผม
ก็คือมันจะมีปัจจัยอื่นแหละนะครับผมโอเคโอเค
ครับผม
ถัดมามาที่principle obstacle to success นะครับผม
the analyze
obstacle นี่เหมือนเกมเลยนะพวกสิ่งกีดขวาง
ส
ิ่
งกีดขวางสิ่งกีดขวางคุกกี้รันเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่3อย่างใช่ไหม
มีอยู่3
อย่าง
3
อย
่
างใช่จริงซึ่งมันจะ
ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการวิเครา
ะห์ใช่ใช่ใช่อันนี้ผมช่วยคุณช่วย
ได้คร
ับ เขาบอกว่าหนึ่งคือข้อมูลได้มาผิดด้วย
ใช่หรือไม่ท้อไม่เพียงพออาจจะน้อยไปด้วยแล้วก็ผิดด้วย
แม่งก็เลยอะไรผิด
ใช
่ข้อสองเขาบอกว่าอนาคตอ่ะคาดการณ์ไม่หรอกเว้ย
มันไม่แน่นอนอย่างเช่นแบบช่วงนี้แบบเกิดสงครามนะครับทองก็น่าจะขึ้นถูกไหมแต่บางทีอยู่ดีมันก็ลงนะ
ปุ๊บติดไม่ฟาวแหลบอกว่า
ผมไม่รู้ครับอันนี้
เจรจาอะไรไม่ปลุกเข้าไปเรื่อยๆ
อันนี้ไม่รู้ครับ
อ่ะข้อ3ให้คุณแซมพอนก็ได้ข้อ3
ข้อ3ก็คือบางทีมันก็มีพฤติกรรมที่แบบอะไรไม่สมเหตุสมผลของตลาดเหมือนกันนะครับ
เช่น
แบบมันมีหุ้นบางตัวที่แบบขึ้นไปโดยแบบอาจจะมีแค่ข่าวบางข่าวเท่านั้นนะครับ
ก็คือการคาดเดาตลาดไม่ได้เพราะงั้นแหละ
ใช่ๆเหมือนเราไม่สามารถพยากรณ์ตลาดได้ในระยะเวลาสั้นนะครับ
ใช่เพราะว่าตลาดมันอุดมไปด้วยคนนะครับผมมนุษย์นะครับผม
ครับผม
โอเคมีอะไรเสริมไหมครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับ
ก็เขาก็มีพูดถึงไอ้สามข้อนี้เสริมนิดนึงเขาบอกว่าไอ้ข้อที่หนึ่งที่บอกข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี
้
จะเจอบ่อยมากเลยครับมันเป็นทริคทางบัญชีอ่ะ
ทริคทางบัญชี
แกล้งทำให้แบบมีกำไรเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกแต่หลังๆเนี่ยตัวกลต.ของเขาอะนะก็มีการแบบจัดการตรงนี้ไปเยอะแล้วทำให้ไอ้เรื่องข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยลดลงไปเยอะมากครับ
อ
ันนี้จากคำพูดเกแฮมนะ
จะมองไปทางบัญชีในช่วงปี1,900กว่าๆนะครับผม
ใช่ครับผมส่วนข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าอนาคตไม่แน่นอนคาดเดายากเนี่ยเขาก็แนะนำว่าอาจจะเอาสถิติย้อนหลังมาเป็นไกด์ได้บ้างไม่ได้ให้เชื่อครับแต่อาจจะเอาเป็นไกด์ได้อยู่บ้างเพื่อให้มันเสถียรขึ้นครับผมส่วนข้อ3เนี่ยไอ้ตลาดไร้เหตุผลเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องอาจจะต้องมีส่วนเขาเรียกมาที่เอาเซฟตี้นะครับมีส่วนเผื่อลงไปหน่อยใช่ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทำการบ้านมาแล้วก็อยากให้หนักแน่นครับบางทีหุ้นที่เรามองว่ามันดีมากอ
่
ะ
ไม่ยอมซื้อ
มาจะลงก็ได้
ไม่ยอมซื้อใช่ไหมไม่ยอมซื
้
อ
มันมาจะลงก็ได้คือเราอาจทำการบ้านมาดีนะแล้วมาจะลงก็ได้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับก็เสริมนะครับประมาณนั้น
โอเค
ครับผม
ถัดมาอีกคนงงเลยแม่ง the hazard of tardy adjustment of price value คือผมแปลตามตัวนะ hazard มันแบบเป็นอะไรวะเป็นความยุ่งเหยิงใช่ไหม
ย
ุ่
งเหยิงใช่ความวุ่นวาย
วุ่นวาย
ประมาณอย่างนั้น
off tardy tardy คือความช้า adjustment of high value คืออะไรวะ
คือผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจรวมๆเลยก
็
คือบางทีอ่ะต่อให้บางหุ้นพื้นฐานบางอันมันดีอ่ะราคามันก็ไม่ได้ปรับตามทันทีอ่ะครับ
ด้วยอาสาเขาจะเรียก price value
ใช่อันนี้ผมอันที่ผมอ่านมาทั้งหมดผมเข้าใจประมาณอย่างนั้นประมาณว่าเขาจะสื่อว่าเฮ้ยบางถ้าคุณอาจจะไปวิเคราะห์แล้วเจอหุ้นบางตัวที่ดีมากเลยนะ
เหมือนกับไอ้ช่วงที่เราเข้าคุณเป็นตัวหนึ่งแล้วบอกวิเคราะห์มาดีแล้วแต่ยืมไอ้ราคาไม่วิ่งเลยว่ะ
ใช่หรือแบบหรือลงด้วยซ้ำอันนั้นไม่วิ่งเนี่ยอาจจะกลางๆนะเร็วร้ายหน่อยอาจจะลงเขาก็เลยเกย์แฮมก็จะบอกว่าบางทีราคามันไม่ได้แบบไม่ได้สะท้อนมาทันทีครับ
ซึ่งอันนี้ถ้าเป็นถ้ามันแปลงกันแปลว่ามีเยอะข้อไปมีข้ออธิบายว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
อะไรประมาณนั้น
เดี๋ยวมีความบอกเลยครับผมโอเค
ครับผม
ถัดมาที่ข้อที่ผมขอผมโคตรชอบเลยผมว่าถ้าหนังสือเล่มนี้นะผมเลือกอะไรที่ดีที่สุดนะมันคืออันนี้เลยเว้ย
เพราะมันมีกราฟอันนั้นอยู่
นะเออเพราะมันมีไม้แบบนี้แล้วผมก็แบบอยากจะไปกราบเขามากเลยว่าเฮ้ยมึงคิดไปได้ยังไงวะเนี่ยรูปนี้ผมคือเพื่อนดูนะครับผมมันชื่อว่าไอเนี่ยอะไรนะ relationship ระหว่าง Instinct Value กับ Market Price
ใช่ครับ
มูลค่าที่แท้จริงกับราคาตลาดมันเกิดมาได้ยังไงก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินคำคำหนึ่งว่าอะไรนะราคามันเกิดจากการลงคะแนนเสียงใช่ไหม
เป็นเครื่องโหวต
ใช่ไหม
ครับ
ซึ่งว่าเนี่ยเขาบอกมาก่อนสุดท้ายเลยว่าก่อนราคาตลาดออกมาเนี่ยมันเกิดจากการบิดแอนด์ออฟเฟอร์เว้ยก็คือการลงคะแนนเสียงแต่จริงๆแก่นของราคาตลาดเนี่ยมายังไงนี่ผมอธิบายผมเข้าใจนะ
ครับ
เนี่ยรู้เลยราคาหุ้นเนี่ยมันเกิดจาก speculative กับ investment
ก็คือมันเริ่มจากคนว่าตลาดมีคนอยู่2ประเภท2กลุ่มมีคนอยู่2กลุ่มหุ้นอย่าง
น
ี้
ใช่มันมีแมงเม่า แมงเม่าอยู่ในกลุ่ม A speculative นะครับผมไก่พวกชอบดูหุ้นโกลด์สต็อกเร็วๆก็แน่อยู่เดี๋ยวนี
้ผมว่าแต่ว่าเขาได้พูดถึงภาพรวมพวกเก่งกำไร
พวกเก่งกำไร
ใช่ก็คือภาพรวมคือพวกเก่งกำไร
ยิ่งไปดูข้างล่างเพื่อนดูนะตรง B investment
ก็คือนักลงทุน
นักลงทุนเชิงรับอะไรเขาเล่าแล้วครับผม
ครับ
ถ้าเราแถวนี้คือผมว่าไอ้พวกเจ้าของบริษัทแม่งก็อยู่ในนี้ด้วยโดยไอ้อินเวสเมนต์ตัวดีนะครับผมทีนี้เขาบอกว่า2คนเนี้ยเขาใช้หลักการอะไร
ในการเลือกหุ้น
ใช่แฟกเตอร์ครับผมนี่ถ้าเป็นสเปกุเลทีฟเนี่ยเขาใช้มาร์เก็ตแฟกเตอร
์ดูตลาดเป็นหลักดูทิศทางตลาด
ใช่
ใช้เรียกว่าดูทิศทางตลาด
ใช่ซึ่งแม่งใช่เลยทุกวันนี้ speculator จะดูข่าวดูข้อมูลตลาดซึ่งเขาก็แตกมาเลยว่า market factor มันมี3อย่างเว้ย
มีเทคนิคอล
1ดูเทคนิคอล
ใช่
manipulative เนี่ยแหละว่าคุณซัมมอนผมลืมแปล
มันแปลว่าประมาณเขาเรียกอะไรแบบกระแส
กระแสใช่ไหม
ประมาณอย่างนั้นใช่คร
ับ ก็ดูข่าวเอา C นี่คือดูจิตวิทยา
ใช่คร
ับ ใช่เลยไอ้คนกลุ่มเนี้ยเวลาดูกระแสทางเกี่ยวกับพวกตลาดเนี่ยมันดู3เรื่องนี้
ใช่
แหน่งไปดูกราฟก
ันซื้อหุ้นตามกระแสเพราะมันจะได้ขึ้นเร็วลงเร็วเพราะ
อ่าน Facebook
ใช่คนคือคนกลุ่มเนี้ยเน้นเข้าเร็วออกเร็วครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการแบบเห็นผลทันทีอ่ะมันเขาไม่ได้ถือนาน
speculator แต่ speculator เนี่ยก็ไม่ได้เทไปทั้งหมดอย่างเดียวนะ
ไม่ดูแค่อย่างนั้นเดียว
บางคนเนี่ยเขาดู future value factor ด้วย
ใช่ครับ
นี่คุณจะดูว่า A เนี่ยมันดูเรื่องที่2ด้วยอย่างคล้ายๆอย่างพวกเราแหละพวกเราก็น่าจะแบบมาถึงขั้นนี้แล้วดู future value ด้วยนะครับผม
ก็คือเป็นจุดร่วมระหว่างคน2กลุ่มก
็
คือทั้ง investment แล้วก็ตัว speculative เนี่ยเขาดู future ทั้งคู่
ใช่
แต่อาจจะให้ weight ไม่เท่ากันนะครับคือถ้าเป็นฝั่ง investment อาจจะให้ weight เยอะเพราะเขาเน้นอนาคตแต่ถ้าเป็นฝั่ง speculative อาจจะดูแค่คร่าวๆว่าอ๋อก็ดีอ่ะบริษัทก็โดยรวมถือว่าดีอยู่แค่นั้นพออาจจะไม่ลงละเอียดว่าดียังไง
แต่จริงๆมองว่าไอ้ investment นี่น่าจะไปลงที่ instinct value factor ซะเยอะเลยนะครับไปให้คุณค่าข้างล่างเยอะกว่า
ผมว่า future กับ instinct อาจจะแบ่งคือแกไม่ได้บอกนะแต่ผมว่าอาจจะแบ่งกันอย่างละครึ่งแต่ผมว่า speculative อาจจะแบ่ง market factor สัก80อย่างเงี้ย
เออใช่80
20ใช่อาจจะเป็น80 20มันไม่ใช่แบบ
รวมๆอันนี้ก็80 20เหมือนกัน
ใช่
ครับผมอ่ะทีนี้มาดูตรงฟิวเจอร์วาลูต่อดีกว่านะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยเราไปดูอะไรเฮ้ยเหมือนตอนนี้เลยเราดูกันอยู่เราดูทีมแมเนจเมนต์ทีมไอดูพวก CEO การแข่งขันรีพับเตชันความอะไรอ่ะความยิ่งเรียกว่าอะไรความข่าวที่มันดูน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้เนาะดูคอมเพทิทีฟคอนดิชัน
ดูการแข่งขัน
ใช่ดูการแข่งขันใช่
ความสามารถในการแข่งขันทั้งหมดอย่างนี
้ใช่
ซึ่งข้อนี้บัฟเฟตชอบมากว่าจะมีหุ้นตัวนี้บัฟเฟตชอบก็คือพวกหุ้นผูกขาด
โมโนโพลี
ใช่โมโนโพลีทั้งหลายที่บัฟเฟตชอบเป็นพิเศษก็คือจะอยู่ในข้อนี้แหละค
ือ AOT
เขาแข่งขันได้ดีมากๆครับ
CPO นี่นะ
ครับ
ถัดมาพวกฟิวเจอร์วาลูดูอะไรอีกเขาดูเรื่องความเป็นไปได้
ใช่คร
ับ ใช่แล้วการเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับ
ของ
เปลี่ยนทาง
ของเรื่องวอลุ่มเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราคาสินค้า
ใช่ใช่
ใช่ครับ
คือคนที่ดูพวกแฟกเตอร์เยอะตรงนี้เยอะเนี่ยเขาเรียกว่านักลงทุนสตาร์ทที่ดูโกลด์สต็อก
ใช่
ผมไม่อ่านมาครับผมปีเตอร์ลินดูโกลด์สต็อก
ผมคิดว่าข้อ4เนี่ยอาจจะถ้าที่ผมเข้าใจนะผมก็เชื่อว่าเขาคือเป็นอำนาจการต่อรองนะครับในการที่สามารถเขาเลยขึ้นราคาของหรือต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้แบบกดต้นทุนลงได
้
ครับ
อ
๋
อ
ใช่
เพราะว่าเขาอยู่ในตลาด
เขาอยู่ตลาดแล้วเขาใหญ่
คุมตลาดอยู่อย่างนี้นะ
ใช่ใช
่มีแม่ทั้งเซเว่นเนาะมีโรตัสเนาะมีแมคโครอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
ใช่เขาก็จะมีอำนาจในการซื้อที่เยอะขึ้นไงเขาได้ของที่ถูกกว่าคนอื่น
ทีนี้มาดูกลุ่มล่างไว้กลุ่ม investment
ใช่
investment ดูอะไร ดูมูลค่าที่แท้จริงโดยอาศัยวิธีหลักการทางแฟกเตอร์อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้
การที่เมื่อกี้เราพูดกัน
ใช่บนแฟกเตอร์ทำไงหนึ่งก็คือดูเออร์นิ่ง
ดูรายได
้ดูรายได้สองดูดีวายดูปันผล
ดูปันผล
สามคือดูสินทรัพย
์ใช
่สามดูแคปิตอลสตรัคเจอร์
ก็ได้แบบว่ามันโครงสร้างทางการเง
ินได้เป็นเงินสดถ้าเป็นแบบนี้นะ
ประมาณโครงสร้างทางการเงิน
สดนะครับ term of the issue alter แม่งก็คือที่ที่เราพยายามเรียนเงินอยู่ในการดูงบการเงิน
ใช่
ใช่ซึ่งไอคนมีทั้ง investment กับ speculator A กับ B เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยแม่งมาละเขามาหาข้อมูลกันแล้วก็การเห็นว่าเป็น attitude of public toward the issue
ใช่ก็เหมือนเป็นมุมมองที่คนส่วนใหญ่มองเข้ามาอะไรอย่าง
ใช่มองเข้ามากับราคาหุ้นตัวนี้ attitude ด้วย
ซึ่ง
มันก็มีว่าเฮ้ยไอ้นักเก็งกำไรมันก็แบบบิดซะเยอะเลยซื้อแพงส่วน investment เขาคิดว่าไม่ใช่ราคามันก็จะลงมาหรือถ้าข่าวมันไปไม่ถึง speculatorinvestment มันเห็นว่าราคามันดีก็ซื้อเข้าไปนะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเลยกลายเป็นราคาตลาดขึ้นมา
ใช่ครับ
เดี๋ยวผมจะเอากราฟเนี่ยไปทำเป็นหลักการซื้อหุ้นให้ได้ทำงานรู้ไหมเนี่ยผมเมาส์ เดี๋ยวผมจะเอาไอ้คนในตลาดทั้งหมดเนี่ยที่ซื้อหุ้นเนี่ยใส่เป็นว่ามี speculator กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มี investment กี่เปอร์เซ็นต์นึกแต่ละตัวแล้วก็ซื้อออกมาในราคาเดี๋ยวผมต้องไปลอง
ครับผมก็เป็นที่มาของกราฟนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกกราฟนี้มันเห็นภาพค่อนข้างชัดนะ
ใช่
ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในบทนี
้ครับเล่มนี้แหละผมว่าสำหรับผมนะ
เล่มนี้ใหญ่ไม่จบอะไรไม่รู้ครับ
แ
ม่
โอ้ย
แ
ล้วนี่แบบสตันมากสตันผมหามาทั้งชีวิตเลยราคาหุ้นมันเกิดจากอะไรนี่ใครครับรูปนี้นะครับผม
ครับผม
โอเคครับผมนี่เราอยู่ในส่วนของการเลือกทูอยู่ใช่ไหม
ใช
่โอเคถัดมา analyze and speculation
ใช่ผมก็เข้าใจว่าอันนี้คือเขาบอกสื่อว่าไอ้การวิเคราะห์กับการเก็งกำไรเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยมันส่งเสริมกันหรือเปล่าใช่ผมข้อนี้จะพูดประมาณนั้นครับซึ่งจากที่ผมอ่านแล้วก็สรุปมาได้คร่าวๆเนี่ยก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วแกมองว่ามันไม่ค่อยเป็นในทางเดียวกันเท่าไหร่นะ
ใช่
แล้วเขาก็มีเหตุผลซัพพอร์ตอยู่4ข
้อ
ที่เขามีเหตุผลซัพพอร์ตตรงนี้
เขาแตกเป็นสี่เหรอ
ใช่
ไม่เจอแค่ตรงนี้
ใช่เขาบอกข้อแรกเนี่ยในมุมมองเขาคือเพราะว่ากลไกการเก็งกำไรอ่ะมันส่วนห่างการวิเคราะห์ครับ
อ๋อนี่ใช่ไหม
ใช่ใช่เขาใช้คำว่าMechanic of Speculation นะฮะเป็นกลไกการเก็งกำไรมันส่วนห่างกับการวิเคราะห์หุ้นก็เลยไม่ค่อยส่งเสริมมันเท่าไหร
่อืม
อาจจะให้ผลทางด้านคณิตศาสตร์บ้างแต่แบบมันไม่ได้ตอบโจทย์อย่างนั้นนะครับ
อือ
ใช่ในมุมเกย์แฮมแล้วก็ข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าเพราะต้องอัปเดตข้อมูลไอ้ตัวมูลค่าไอ้ตัวมูลค่าแท้จริงเนี่ยอย่างรวดเร็วเกินไปอ่ะทำให้หลายแบบผิดพลาดอะไรบางอย่างได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเก็งกำไรเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนหุ้นถือเนี่ยอาจจะแบบตัววันละตัวหรือ2วันตัวอะไรอย่างนี้เลยฮะมันไม่เหมือนกับอินเวสเมนต์ที่เขาลงคือเขาเสียเวลาศึกษานานแต่เขาถือยาวแต่ตัวนักเก็งกำไรเนี่ยเขาจะแบบศึกษาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ตัดสินใจเลยคุณหันมันแล่นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมส่วนข้อ3เนี่ยที่ผมเห็นก็คือมันในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามากระทบกับราคาหุ้นของเราได้ครับซึ่งมันต้องใช้เวลาในการรีคอฟเวอรี่หุ้นที่ดีกลับมาแต่นักเก็งกำไรมักจะไม่รอครับเหมือนใจร้อนไม่ได้ใจร้อนมันก็เป็นลักษณะของเขาเป็นแมคานิกของเขาในการหาเงินใช่ครับก็เลยทำให้แบบการรีคอฟอาจจะไม่ส่งเสริมความเท่าไหร่ส่วนข้อ4เนี่ยข้อนี้เขาบอกว่าสำคัญแล้วในมุมก็คือมันไม่สามารถการันตีผลกำไรได้ครับก็คือต่อให้คุณวิเคราะห์มาดีแค่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะ all in เงินทั้งหมดไปกับหุ้นตัวนั้นได้ใช่ประมาณนั้น
ฮะก็คือ
4ข้อที่ผมเจอมา
analyze กับการคาดการณ์เนี่ยมันไปคนละทางกันเน
า
ะ
ใช่ในมุมมองเกมนะเขาบอกว่ามันไม่ได้ส่งเสริมกันแบบนั้นอ่ะไม่สามารถเอาหลักการเนี้ยไปเก็งกำไรได้
ผมเจอเนี่ยอ่านมารวมๆเนี่ยไม่รู้บทนี้หรือบทอื่นนะเขาพูดว่าไอการพวกนี้มันเป็นอาร์ตเป็นศิลปะ
ใช่ใช่มันจะมีแต่ผมไม่ได้ตรงไหนเหมือนกันแต่ผมเห็นอยู่ครับ
มีผมเจอใช่ครับก็คือไอแต่ละคนที่เขามีมายด์เซตตอนนี้ผมว่าเขามาจากเล่มนี้เนาะในการเลือกหุ้นในการหลักการวิเคราะห์จุดเข้าซื้อนะครับผม
ใช่ครับ
ออจริงตรงนี้ผมข้ามาหมดเลยเพราะว่าผมกะจะไปอ่านบทที่สองด้วยทีนี้คุณสามารถมีอะไรเสริมไหมเดี๋ยวผมจะไปในส่วนของcritical function
ไม่มีแล้วครับถ้าเกิดส่วนของ2ผมก็จบเท่านี้ฮะที่เหลือเขาก็พูดท้ายๆเขาก็พูดเหมือนแซะๆตามสไตล์แกแฮมเขาก็แซะๆพวกเก่งกำไรครับว่ามัน ม่ยังยืนหรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณทำไปมันก็มีได้มีเสียแล้วสุดท้ายคุณก็จะเสียเยอะกว่าได
้
ประมาณนั้นครับ
ก็โอเคในส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันมีคำว่า critical function
critical function
ของการทำ security analysis อันนี้ผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามีผมลุ้มถูกป่ะนะแต่ผมเข้าใจว่าบางทีคุณทำข้อ1ข้อ2มาแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปเจอจุดที่แม่งเกิดคริติคอลอะไรบางอย่างที่แม่งรีวูบเข้าม
า
แล้วทำให้คุณตัดสินใจต้องตัดสินใจแหละว่าจะทำอะไรกับมันต่ออ
่า
อย่างเช่นแม่งมีอย่างเงี้ยแม่งบุกเข้ายูเครน
ใช่อ
ันนี้ผมว่ามันเข้าข่ายคริติคอลฟังก์ชันที่เกิดขึ้นมา
หรือแบบนโยบายของบริษัทเปลี่ยนไปอย่างเงี้ย
ดีๆ
ใช่มีแบบนโยบายเปลี่ยนไปจากที่แบบเคยสมมุตินะบอกว่าจะไปลงทุนในจีนมาตลอดเลยแล้วดีๆบอกไม่เอาละเลิกไปอเมริกาแทนอะไรอย่างเงี้ย
บิสเนสโมเดลเปลี่ยน
ใช่
แล้วเนี้ยมันคำว่าคิดถึงข้อฟังก์ชันแล้วว่าคุณจะตัดสินใจกับหุ้นตัวนี้ต่อหร
ื
ออย่างไอตัวไอตู้เติมเงินนั้นชื่ออะไรนะ
บุญเติมนะ
เออ
บุญเติม
ที่อยู่ดีไปทำเต่าบินเนี่ย
ฮะ
แต่คุณว่านี่เป็นคิดถึงข้อฟังก์ชันป่ะ
ในมุมผมนะผมคิดว่าในมุมธุรกิจอะตู้บุญเติมกับตู้เต่าบินอะโครงสร้างส่วนหนึ่งอ่ะน่าจะ 60% คล้ายๆกันก็คือใช้ระบบร่วมกันได้เขาก็เลยมองว่าไอ้คอร์ส 40% เนี่ยคุ้มกับการที่ออกตู้ใหม่มา
อืม
ใช่ครับแต่ผมอันเนี้ยไอ้พูดถึงไอ้เต่าบินเนี่ยผมก็เห็นบางคนเขาก็เจอบั๊กกันเยอะแต่โดยส่วนตัวผมยังไม่เจอนะ
โอ้โหแม่งไหลมาข้างล่างครับขอโทษผมไอ้แม่งอย่างกับยืนเยี่ยวแล้ว
ใช่ไหมใช่อันนี้ผมเห็นเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังบอกว่าคอนโดมันมีเต่าบินอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วผมบอกว่าบางทีแบบเดินผ่านได้กลิ่นเหม็นเหมือนนมเน่า
ออ
กมาจากตู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ
แต่ตู้ผมเนี่ยกลิ่นกาแฟหอมมาอันนี้จริงหอมมากกาแฟหอมมาก
อันนี้ไม่รู้ครับประมาณอย่างนั้นคร
ับ อันนี้เราเอาตัวอย่างนี้มาใส่เข้าไปในคำว่าคำถามคือมันคือ critical ไหม
ใช่
ถ้าถามผมอะผมที่ถือมุดผมถือหุ้นตัวนี้อยู่มา10ปีนะผมว่าผมแม่ง critical ว่ะ critical ในการจะออกไหมวะเพราะว่าบุญเติมเนี่ยก่อนเนี้ยแม่งกำไรมาตลอดเลย
ใช่
ปันผลก็ใช้ได้อยู่แต่อยู่ดีให้มึงทำตู้นี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรวะไอการเติมเงินแบบเก่ามันไม่เวิร์กแล้วใช่ไหม
หรืออาจจะหา new S curve หรือเปล่าเขาอยากหาเขาเรียกรายได้รายได้เพิ่ม
แต่รายได้ก็ยังดูดีอยู่นะครับผมแต่ว่าแล้วไอต่อสองคนเคยดูใช่ไหมไอที่เต่าบินครับดูแล้วก
็
คืองบมันยังไม่กำไรยังไม่สวยเท่าไหร
่มันต้องลงทุนตลอดแหละครับของพวกนี้มันต้องลงทุนทั้งด้าน research develop ด้านค่าสถานที่เช่าค่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีค่าพวกนี้ครับ
ผมเคยไปยืนสัมภาษณ์ไอ้พนักงานต่อบินมันบอกว่าอุ้ยพี่ได้เยอะนะวันหนึ่ง200แก้วเลยนะอะไรอย่างงี
้อือแต่ผมว่าไอ้ตลาดน้ำอัตโนมัติอ่ะมันเวิร์คนะครับเพราะคนน่ะซื้อน้ำกันเยอะวันๆเนี่ย
ใช่ๆ
ผมเชื่อว่ามันเวิร์คแน่นอนถ้าเกิดมันทำให้ติดตลาดได
้เขามีใส่โปรตีนเวย์ด้วยนะผมเห็น
ใช่มีกัญชาก็มีครับ
กัญชาลองแล้วไม่เห็นพ่น
กัญชาก็มี
ค่า THC ยังต่ำไป
ครับผม
ก็วันนี้เราก็จบในส่วนของ chapter 1ไปแล้วครับผม
ครับ
โอเคนี่กี่นาทีแล้วคุณแซมมอน37นาทีเอาเบาๆอย่างนี้นะผมว่าไหนๆอะไรเงี้ยเรามาสรุปกันดีกว่าสรุปดีกว่าอ่าเรามีเวลาเหลือครับผมวันนี้เราคุยกันในส่วนของพาร์ทที่1ที่ชื่อว่า survey and approach นะครับผม
ใช่ครับ
คล้ายๆเราเป็นการดูภาพรวมของการทำ security analysis เกี่ยวก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งวันนี้เราเจาะเข้ามาที่ chapter 1ซึ่งเขาบอกว่าเอ้ย scope ก็คือเฮ้ยภาพรวมของ security เนี่ยเป็นยังไงภาพรวมสองคือมันมีลิมิตบางอย่างนะซึ่ง security analysis เนี่ยไม่สามารถทำได้
ใช่
อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดใน chapter 1แล้วก็ตามด้วย the concept of intrinsic ไปดูThe concept of intrinsic value นะครับผมโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็คือคอนเซปต์ของมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเป็นยังไงนะครับผมซึ่งคุณจำว่าเขาพูดยังไงบ้าง
ก็อย่างแรกก็คือไอ้ส่วนแรกไอ้ limitation เขาอธิบายก่อนว่าการวิเคราะห์มันคืออะไรก่อนการทำวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นครับ
การ analyze คือยังไง
ใช่ครับผมหลังจากนั้นก็ไอ้ตรงตัว intrinsic value เนี่ยเขายกมันมาผ่านตัวอย่างครับใช่แต่ละตัวอย่างที่เรามีพูดไปว่ามันคือยังไงในแต่ละธุรกิจเขาเรียกมันไม่ได้มีสูตรตายตัวครับว่ามันคือรายได้มันคือกำไรอะไรเงี้ยไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ในส่วนตัวแกมอะแกมองว่าส่วนที่ขับเคลื่อนจริงๆอะมันคือ earning power ครับใช่ซึ่งแต่ประเด็นคือ earning power เนี่ยมันมีหลายปัจจัยอย่างที่บอก
ม
าจะต้องพึ่งความสามารถผู้บริหารพึ่งสถานการณ์
ซึ่ง
เทคโนโลยี
ใช่เอาตัวอย่างมาให้ดูแหละว่ามันเป็นยังไงคร
ับ ใช่ครับ
สถานที่นี้เขาก็มาเข้าถึงกับว่าเฮ้ยมันมี 3ฟังก์ชัน3ขั้นตอนนะ
ใช่
ในการที่จะ analyze นะครับผมซึ่งขั้นตอนแรกคือ
ก็คือไปกวาดข้อมูลมาครับ
ใช่ข้อมูลเลยมีอะไร
ภาพกว้างๆของบริษัทมาก่อนข้อดีข้อเสีย
เอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูข้อมูลไหมหมดกองไว้ใหญ่ๆข้างหน้าก่อนขั้นที่2คือ
ก็คือการเลือกข้อมูลเลือกดูด้านต่างๆของข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นไป
ไอ้กองที่ไปดูดมาเมื่อกี้นะครับผมมาเลือกข้อมูลซึ่งเอาเขาก็บอกว่าข้อมูลที่คุณจะเลือกเนี่ยคุณเลือกด้วยวิธีการอะไรบ้างครับผมคือการเปรียบเทียบกับตัวมูลค่าที่แท้จริงนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากดูเร็วๆเนาะก็ไปดูที่ชาร์ตสุดยอดชาร์ตของเรื่องนี้นะฮะ
ครับ
ไปดูที่นี่เลยครับผมเนี่ยหลักการเลือกก็มีนี่ A ถึง F นี่นะครับผม earning DY asset ตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าข้อมูลก็คือส่วนที่เหลือทั้งหมดนี่ข้อมูลที่เหลือทั้งหมด
ใช่ครับก็มีตัวอย่างค่อนข้างเยอะครับประมาณน่าจะ 6-7 อันแล้วผมเอามาแค่4อัน
ตัวอย่างมันไม่อินไงเป็นของฝรั่งไงผมก็ไม่ใช่อะไร
ผมไม่รู้จักบริษัทนั้นเลย
มันอ่านแล้วมันไม่อินมันก็เลยข้ามมานะครับผมโอเค
ครับ
ทีนี้พอเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะanalyze ได้ละแต่ทีนี้เขาก็มีเตือนว่าไอ้ตอนที่คุณเลือกเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะที่บางที tool คุณจะใช้ไม่ได้ซึ่งเหมือนอย่างเช่นบอกว่า tool ต้อง flexible พออ
่ะฮะ
flexible พอ2คือมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่มันแบบเมื่อกี้ก็ใช้คำว่าอะไรนะ
special case
ใช่ special case นะครับผมหรืออาจจะเป็นในส่วนที่บอกว่าราคาเราเลือกถูกแหละแต่ราคาไม่มีวิ่งเว้ย
ใช่มันณจังหวะนั้นเราก็จะคิดว่าใช่เหรอเราเลือกถูกเหรอ
เอ๊ะหรือกูโง่วะอะไรเงี้ย
ครับ
และข้อสุดท้ายนะครับผมที่เขาเมนชั่นมาคือเขาพูดถึงในส่วนของ critical function
ใช่ครับ
คุณสมมติ critical function คืออะไรครับ
แล้วผมก็คือเป็นข้อสำคัญนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการ analyze อย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของนโยบาย policy ของบริษัทอะไรที่ทางการลงที่ทางบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเขามีการเปลี่ยน
marketing model อะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างงี้ไหมเป็นการเปลี่ยน policy บริษัทใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้หรือเปล่าสมมติต่อองค์กรหรือเปล่า
เป็น RF นะเขาเปลี่ยน policy บริษัทบ่อยไหม
ผมไม่ค่อยได้ตามแต่ผมฟังเขาพูดแล้วก็เขาก็ไปเรื่อยนะครับก็ลงทุนเยอะอยู
่ตอนแรกอะเราเลือกฟังเขาอยู่ใช่ไหมเขาเริ่มจากเข้ามาทำอะไรนะ
แพนเบดผมจำได้
จำได้แพนเบดกำลังมา
ใช่แพนเบดกำลังมาตอนน
ั้
น
ผมฟังทีมเขาบอกว่าอะไรเขาเป็นรับถือเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีเพื่อขายอยู่ก็เลยทำแพนเบดเสร็จแล้วเขาไปอะไรต่ออ
ะไรนาซาอวกาศแล้วไม่รู้ผมงงมากแม่งไม่รู้มันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
แม่งมีขายอีคอมเมิร์ซยาพวกเซ็ก
ใช่มีไปซื้อใช่ครับ
แล้วก็ไปกัญชา
แล้วมีส่งอะไรให้นาซาสักอย่างผมจำไม่ได้เขาพูดอยู่ใช่เขามีพูดไปถึงอวกาศเลยของเขาผมเห็นอยู่แวบๆอ่ะ
เย้เพย
์ดีไม่ดีตอนนี้มีผมไม่รู้ผมไม่ได้ตามข่าวนะดีไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้มีขุดบิตคอยน์ไปแล้วหรือยังผมว่าเขาตามกระแสอาจจะมีก็ได้นะ
ใช่ผมว่ากระแสบิตคอยน์นี้ลงแล้วครับผม
อุ้ยหลายที่เขาก็ขายกระแสนี้ไม่ค่อยได้แล้วครับอุ้ยตอนนั้นใครบอกแค่ว่าจะขุดอ่ะก็ขึ้น 30% แล้ว
โอเคครับอันนี้ก็เป็นส่วนของชัปเตอร์แรกเนาะ
ใช่ครับ
ซึ่งอ่านแล้วก็ผมให้เลยว่าอันนี้เป็นชาร์ตแห่งปีของผมเลยฮะผมไปใส่กรอบติดไว้ข้างฝาเลยฮะอ่ะคุณสมมติมีอะไรเสริมไหมครับเดี๋ยวขออีกสัก5นาที
ก็ถ้าของผมเกี่ยวกับแชปเตอร์1ก็ไม่ได้มีอะไรเสริมแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าอ่านแล้วผมรู้สึกเกแฮมแกไม่ค่อยแบ่งอะไรเป็นข้อๆเท่าไหร่นะแกชอบแบบเขียนแทรกๆมาใน
ไม่ชอบแทรกไปทั้ง
น
ั้
นนะในเทคเป็นหลักอ่ะยังต้องบอกว่าต้องอ่านดี
ๆก็ยังดีมี A B ใส่มาด้วยนะ A B C 1 2 3 4อะไรอย่างงี้นะ
แต่ต้องบอกผมรู้สึกอ่านมาแล้วของเกแฮมอ่านง่ายกว่าไอ้บทนำเยอะเลย
โอ้บทนำแม่งแย่เลย
บทนำแม่งอ่านโคตรยากเลย
ซีคาแมนนี่อ่านยากมากเลยนะไม่ถ้าไม่บอกอะไรต้องมา
อะไรก็ไม่รู้
ครับผม
ของเกมนี่สับดูยังพื้นๆดูปกติอะดูอ่านแล้วคืออ่านรอบแรกอะเข้าใจได้แล้วมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องแบบนั่งของซีคนี่คืออ่านไป2รอบแล้วผมยังงงเลยพูดอะไร
กลายว่าของเกมอ่านง่ายกว่า
ไม่รู้ว่าเขาเป็นบทแรกๆหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูบทต่อๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผม
เอาความรู้สึกหน่อยอ่านแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
อ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆหลายๆเรื่องก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ในมุมผมเพราะเคยเจอจากได้หมื่นมาแล้ว
เ
ราอาจจะปึ๊บต้องบอกว่าบางทีอ่ะคนฟังอาจจะเฮ้ยไปอ่านตามไม่เห็นมีเขียนเลยเพราะบางทีผมก็ประติดประต่อกับสิ่งที่ผมอ่านในได้หมื่นมาแล้วด้วยเหมือนกันใช่ครับอย่างพวกทฤษฎีมูลค่าแท้จริงอะไรเงี้ยมันก็มีพูดถึงในเล่มอื่นมาแล้วด้วย
ถ้าคุณอ่านไม่เหมือนพวกเราสองคนคุณอ่านผิดคุณบอกก็ไม่เลย
ประมาณอย่างนั้นครับใช่ใช่ในความรู้สึกผมก็คือรู้สึกว่าอ๋อไอ้ที่หนังสือเล่มอื่นๆแม่งพูดถึงอ่ะแม่งก็เอามาตรงนี
้ใช่เอา
อ
ย่างเล่มนี้นะ
อะไรแบบนั้นอ่ะนั่นคือความรู้สึกผมรู้สึกว่าอ๋อมันมาจากตรงนี้นี่แล้วพอเทียบกับบัฟเฟตต์อ่ะผมเป็นคนอ่านบัฟเฟตต์เยอะแล้วรู้สึกว่าอ๋อบัฟเฟตต์แม่งก็เอาวิธีเลือกมาตรงนี้ดีกว่าทำไมถึงนับถือเป็นอาจารย์นะผมว่าบัฟเฟตต์มันก็เอามาตรงเนี้ย
เหรอ
ใช่ใช่ครับ
เมื่อกี้ก็เจอ price per earning price per share PE price booking มาดูใช
่ใช่
นี่ความรู้สึกความรู้สึกผมรู้สึกว่าพออ่านตัวอย่างแล้วรู้สึกผมอยากจะข้ามไปเลยบางทีตัวอย่างแบบอ่านแล้วแบบมันไม่อินนะ
มันก็เหมือนตอน intelligent investor แหละครับพอเป็นตัวอย่างแล้วบางทีชื่อบริษัทเราไม่ได้เข้าใจว่ามันคืออะไรอ
่
ะอย่างถ้าเป็นบริษัทในไทยอย่าง BTS อย่างเงี้ยเราเห็นภาพเลยบีทีเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่แบบนี้หรือปัญหาคืออย่างนี้เราจะเห็นภาพแต่พอเขาไปพูดถึงบริษัทแปลกๆเราก็แบบได้ไงบริษัทนี้มันใหญ่ขนาดไหนเราไม่เห็นภาพตรงนั้นใช่
แต่หลักการแม่งใช่ผมบอกเลยหลักการทุกอย่างที่พูดแม่งใช่แม่งถูกต้องหมดเลย
ใช่ผมก็พยายามไปเลื่อนดูหลังๆว่าเขาสรุปว่าทำไมถึงไม่ซื้อหรือทำไมถึงซื้อมากกว่าใช่อาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกตัวอย่างในทุกๆอันนะครับเพราะบางอันมองตรงอ่านแล้วไม่เก็ทเหมือนกันนะ
คำถามถัดมา
ครับ
เราอ่านจบแล้วมั้ยเนี่ย
อุ๊ยจบเดี๋ยวนี้เรามาต้อง100กว่าหน้าแล้วครับ
100กว่าหน้าใช่ไหม
ใช่เขามีแค่800เองเราก็เดินทางมาประมาณ1ใน8
เหรอ
1ใน8
มันเดี๋ยวเราข้ามไปแต่เราตัดสินใจแล้วเราจะอ่านเฉพาะส่วนที่เกแฮมกับดอเขียน
ครับผมคิดว่าไม่แน่ถ้าเกิดจบพาร์ท1แล้วอ่ะอาจจะกลับไปอ่านของไอ้ข้างนำนิดหน่อยครับ
คุณพูดอะไรเหรอ
ใช่เพราะว่าผมว่าอ่านไปผมอ่านอันนำมันเป็นหนึ่งแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับเหมือนมันพูดถึงเนื้อหาข้างในอ
่
ะแล้วมันปรับปรุงตัวอย่างเนื้อหาของพาร์ทหนึ่งให้ด้วย
คุณจะบอกว่าถ้าคุณอ่านพาร์ทหนึ่งจบแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่โลเวนสไตน์เขาพูด
คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจว่ามันคือมันเหมือนอินเทอร์เน็ตเวสเตอร์ครับคือมันเป็นส่วนปรับปรุงตัวอย่างปรับปรุงเนื้อหาขึ้นมา
แล้วเราจะกลับไปอ่านหรอ
ในมุมเขาเดี๋ยวดูก่อนครับยังไม่บอกว่าจะกลับไปหรือเปล่า
เหนื่อยนะเหนื่อยนะคุณ
ครับผม
ทุกคนใครมาฟังตอนนี้คงไอ้สองนี้มันบทอะไรมันเอาเราจะครบแล้วแหละ
ครับผม
มีอะไรจะเสริมไหมคุณสมบัติอะไรเด
้อไม่มีแล้วครับ
EP หน้ามันเป็นอะไรนะชื่ออะไรไหนลองดูส
ิบทต่อไปเป็นอะไรผมจำไม่ได้ละบทต่อไปชื่อ Fundamental Element in the Problem of Analysis Quantitative and Qualitative Factor
นี่ผมอ่านมาคร่าวๆแล้วก็คือคล้ายๆเป็นหลักการในการดูใครเขาเจอปัญหาแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะเลือกในระหว่างมูลค่าไอ้นะปริมาณกับคุณภาพ
กับคุณภาพใช่
มันดีกว่าปริมาณคุณภาพมันเป็นทางหลักแล้วหลังได้มีไอ้โฟร์แฟกเตอร์เนี่ย
ครับ
แต่โฟร์แฟกเตอร์นี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันคืออะไรวะ
ยังไม่ได้อ่านเลยคร
ับ เฮ้ยผมว่าทำนี่ดีกว่าเดี๋ยวเราเอาหลักการของทั้งหมดไอ้ที่เกแฮมเขียนแล้วไปใส่เข้าไปในหุ้นไทยดิว่าตัวไหนแม่งผ่านเกณฑ์มั้งคุณว่ามันจะมีบ้างมั้ย
ไม่ปกติเกแฮมไม่ค่อยได้ให้หลักการเป็นตัวเลขอะครับเพราะฉะนั้นอย่างถ้าดู PE อย่างเช่นผมรู้สึกนะอย่างที่บอกว่ามีแบบคำบอกเล่าว่า PE ไม่เกิน10อย่างเงี้ยผมว่าสมัยนี้มันดูยากนะPE บริษัทที่ดีๆก็เกิน10ไปเยอะมากอ
ย่างที่บอกอยู่หลัง10ปีอย่างเงี้ยป้าวเลย10ปีใส่เข้าไปอย่างเงี้ย
ซึ่งสมมตินะสมมติเราดูตอนนี้นะปีนี้เราไปเจอปีโควิดอย่างเงี้ยผมว่าหลายๆบริษัทก็ขาดทุนนะเพราะเราจะไปอิงว่าหลัง10ปีไม่ต้องไม่ขาดทุนเลยคือถ้ามีก็ดีอยู่แล้วครับใช่ถ้ามีบริษัทไหนเป็นอย่างนั้นมันดีอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดบางบริษัทที่เขาดีมาตลอดแต่ไปสะดุดช่วงโควิด2ปีอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวผมก็ให้โอกาสนะใช่เพราะผมก็รู้สึกว่าโควิดมันก็หนักจริงอ่ะยิ่งๆถ้าธุรกิจเขาเป็นธุรกิจแบบที่เปิดในห้างอะไรเงี้ย
นี่เราก็ยังทำพูดไปเรื่อยๆถึง50นาทีถูกไหม
อะไรประมาณนั้นครับผมว่าบางข้อมันก็อยู่ที่เราแหละครับอย่างที่บอกว่าต้องอยู่ที่เราปรับใช้ด้วยกับมุมมองเรา
แล้วรายการเราที่ถ้าทำอ่านทีละ chapter นี่มันต้องทำขึ้นทุก week เลยไหมหรือว่ายังไงเนี่ยงงละ
หนึ่งปีก็ถ้าเกิดทำทุก week ก็หนึ่งปีอะถ้าทำสอง week ครั้งเหมือนตอนนี้ก็สองปี
ไม่ถ
ึ
งว่าคุณจะอ่านงี้ทุก week เหรอหรือยังไง
ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ตัดสินใจเลย
เฮ้ย
ต้องดูตามความยุ่ง
ไม่คุณไปประกาศแล้วคุณจะอ่านให้จบภายในปีนี้เนี่ยไม่คุณต้องบอกสิถ้าทุกไม่งั้นแบบว่าวีคไหนที่คุณไม่โผล่มาคุณก็ต้องอ่านสอง chapter ในวีคนั้นเลยนะ
อะไรผมว่าต้องดูความเยอะของ chapter ด้วย
อ๋อยี่ของเชปเตอร์เหรอ
ใช่มันน่าไม่เท่ากันตารางนะผมดู
แ
ล
้
ว
แต่ว่าเราตัดเป็นทีละเชปเตอร์แล้วกัน
ใช่ครับน่าตัดเป็นทีละเชปเตอร์ออกมาดีกว่
าอุ๊ย
ครับ
50นาทีแล้ว
ยาวทุกอันเลยหลังๆ เสียคอนเซ็ปต์จบภายใน15นาทีหมด
โอ้ยไม่มีทางหรอกโอเคครับงั้นวันนี้เรา2คนก
็ขอลาไปก่อนนะครับผม
ครับผมขอครับผมวันนี้ก
็ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ